një nga bekimet më të hishme është falënderimi i Allahut. Njerëzit kalojnë të gjithë jetën e tyre në nevojë për Allahun, që nga ajri që thithin deri tek ushqimi që konsumojnë, nga aftësia për të përdorur duart dhe këmbët e deri tek aftësia për të folur. Nga gjetja e buzëqeshjes dhe lumturisë, ata kanë nevojë për krijimet e Allahut dhe për gjërat që ai u ka dhuruar atyre. Megjithatë, disa njerëz nuk arrin të kuptojnë dobësitë e tyre dhe nevojën që kanë për Allahun. Ata mendojnë se gjithçka ndodh spontanisht, ose i përvetësojnë gjërat që i kanë vetëm nëpërmjet përpjekjeve apo orvatjeve të tyre. Ky është si një gabim i madh, ashtu edhe një mosmirënjohje e tmerrshme ndaj Allahut. Këta njerëz, të cilët nuk dinë madje edhe si të falenderojnë dikë që u bën një dhuratë vogël, e kalojnë gjithë jetën e tyre në verbëri ndaj bekimeve të panumërta që Allahu u dhuron atyre. Por fakti është që bekimet e dhuruara nga Allahu janë aq të shumta sa nuk mund të numërohen. Allahu e shpall këtë në vargun kuranor. Nëse do t'i numëronit mirësitë e Allahut, nuk do të mund t'i llogarisnit ato. Allahu është vërtet falës dhe mëshirë plot. Shpreha e falënderimeve Allahut është një tipar i besimtarve. Bekimet e ndryshme për cilat njerëzit duhet të falenderojnë Allahun shpallen në Kur'an dhe njerëzve u kujtohet që duhet të shprehin falënderimet e tyre vazhdimisht. Këto bekime lidhen me mënyrën se si qenjet njerëzore janë krijuar në një formë të rregullt, të cilve u janë dhuruar shisat e të parit dhe të dëgjuarit, dhe Allahu që u mëson fenë e vërtet atyre. Ai u zbulon atyre vargjet e tij. Ai synon dëlirsinë dhe pastërtinë e besimtarve. U fal mëkatet kur ata pendohen. U lehtëson adhurimin dhe u garanton fitoren mbi jo besimtarët. Është Allahu ai që i shpëton besimtarët nga nëpërkëmbja e jo besimtarve. I sistemon qenjet njerëzore në tokë dhe u jep atyre mjetet e jetesës. U krijon ujin për të pirë, prodhimet e tokës, i vënë në dispozicion dhe në shërbim të qenieve njerëzore, kafshët, prodhimet e detit, zbukurimet, anijet mbitet dhe krijimin e natës dhe ditës. Ashtu si shpallet në vargun kuranor 18 në surën Al-Nahl. Nëse do t'i numëronit mirësitë Allahut, nuk do të mund t'i llogarisnit ato. Allahu është vërtet falës dhe mëshirë plot. Është e pamundur të numërohen madje edhe klasifikimet e ndryshme të bekimeve të Allahut, dhe jo më numërimi i tyre një nga një. Shpreha e falënderimeve për një bekim do të thotë të shprehësh kënaqësinë, mirënjohjen për vlerën e bekimit të dhuruar. falenderosh Allahun, nga ana tjetër, është shpreha e saj mirënjohje me zemër dhe me fjalë. Është njohja se të gjitha bekimet i përkasin atij dhe të gjitha gjërat vijnë vetëm prej tij. Gjithsesi, e kundërta e falënderimit njihet në Kur'an me termin kufër, që do të thotë mosmirënjohje. Vetëm ky përkufizim është mjaftueshëm për të treguar se sa vëzhgimi i rëndësishëm është dhënia e falënderimit në vështrimin e Allahut dhe situatën e tmeshme në të cilën gjendet një person i cili nuk e njeh këtë detyrim. Falënderimi i Allahut zbulohet si një detyrim i rëndësishëm fetar në shumë vargje kuranore. Rëndësia e dhënjes së falënderimeve Allahut përmendet diku në rreth 70 ajete. Shembuj të njerëzve të cilët i japin apo jo këto falënderime citohen gjithashtu, së bashku me përshkrimin përkatës të përfundimit që kanë pasur këta njerëz. Dhënia e falënderimeve ndaj Allahut është një provë që tregon se besimi i njeriu tek Allahu dhe te njohshmëria e Allahut. Në një varg, mirënjohja ndaj Allahut përshkruhet si një nga parakushtet për adhurimin vetëm të Tij. O besimtar, hani nga ushqimet e lejuara që ju kemi dhënë, dhe nëse jeni adhurues të Allahut, falenderojeni atë. Në vargjet të tjera të Kuranit, dhënia e falënderimeve Allahut përmendet së bashku me shërbimin ndaj Allahut, përkundër shoqërimit të Tij me një të dytë. Me të vërtetë, të shpallur ty, o Muhammed, si dhe atyre që kanë qenë para teje, nëse i shoqëron Allahut diçka tjetër në adhurim, me siguri që punët e tua do të zhvlerësohen dhe do të jesh ndër të humburit. Prandaj, adhuro vetëm Allahun dhe bëhu falënderues. Besimtarët i japin falënderime Allahut, duke pasqyruar dobësitë e tyre dhe nevojën e tyre për të marrë të gjitha bekimet. Pasuria dhe prona nuk janë të vetmet gjëra për të cilat besimtarët i shprehin falënderime Allahut. Besimtarët, të cilët e dinë se Allahu është Zoti dhe sunduesi të gjitha gjërave, gjithashtu e falenderojnë për shëndetin, bukurinë, dijen, inteligjencën dhe për besimin. E falenderojnë edhe për faktin se ata e konsiderojnë idhujtarinë si të pakëndshme, për faktin se ata janë në rrugën e drejtë, se jetojnë me besimtarë të tjerë të dëlirë, se janë të kuptueshëm, të dishëm dhe larkëpamës. Ata me njëherë falenderojnë Allahun për një kënd vështrimi interesant, ose kur punët i vinë barë, kur diçka që ata dëshirojnë ndodh vërtet, kur dëgjojnë një fjalë të mirë e tjerë. Dhe ata meditojnë për mëshirën dhe dëmshurinë e Tij, dhe mbi faktin se Ai është Rahman dhe Rahim, i gjithë mëshirshmi dhe mëshirëploti. Ekzistojnë shumë referenca në Kur'an për mënyrën se si vetëm ata, të cilët japin falënderime për shenjat e Allahut në botë dhe për vargjet e Tij në Kur'an. Disa prej tyre lexojnë: Toka e mirë jep frutat me lejen e Zotit të saj, ndërsa toka e keqe zor se jep gjë. Kështu, në mënyra të ndryshme, ne ja shpjegojmë shpalljet tona njerëzve mirënjohës. Ne dërgua Musain me shenjat tona dhe i thamë: Nxirre popullin tënd nga errësira në dritë dhe përkujtoju atyre ditët e Allahut. Vërtet, në këtë ka shenja për çdo njeri që është i durueshëm dhe falënderues. Allahu i shton bekimet e Tij për ata të cilët e falenderojnë atë. Në Kur'an, Allahu zbulon një sekret si shpërblim për besimtarët të cilët i japin falënderime për të gjitha bekimet e tyre. Ky sekret është se Ai shumëfishon bekimet e Tij për mirënjohësit. Për shembull, Allahu e rrit shëndetin dhe forcën për një musliman, i cili i jep falënderime për shëndetin dhe forcën që Ai vet gëzon. Allahu u jep më shumë dije dhe më shumë pasuri atyre të cilët e falenderojnë për dijen dhe pasurinë e tyre. Kjo sepse ata janë të kënaqur me atë çka Allahu ka dhënë, sepse ata gëzohen me bekimet që u janë dhënë dhe që janë të sinqertë dhe të afërt me Allahun. Allahu e zbulon këtë sekret në Kur'an.
Allah bu sırrı Kur'an'da şöyle bildirmiştir.
Kujtoje, kur Zoti juaj kumtoi. Nëse tregoheni mirënjohës, unë do t'ju ashtoj edhe më shumë begatit e mia. Por nëse ju mohoni mirësitë e mia, atëherë dijeni se dënimi im është i rëndë. Allahu shpall se ai shpërblen mirënjohën dhe rrit bekimet ndaj atyre të cilët i falenderojnë në shumë vargje të Kuranit. Ja disa nga këto ajete.
Bu ajetlerden birkaçı şöyledir.
Kështu i gëzon Allahu robërit e vet, që kanë besuar dhe që kanë bërë vepra të mira. Thuaju, për këtë nuk kërkoj kur farë shpërblimi tjetër prej jush, përveç respektit për mua, për hir të fare fisnis që kemi. Ati që bën vepër të mirë, ne do t'ja shtojmë shpërblimin. Allahu me të vërtet është falës dhe mirënjohës. Edhe populli i Lutit nuk i besoi paralajmërimet. Ne dërguam një stuhi gurësh mbi ta, duke hequr familjen e Lutit, që e shpëtuam në agim, falmëshirës sonë. Ja, kështu ne ish problem ata që falenderojnë.
Shukredenleri böyle ödüllendiririz.
Të jesh ndër ata të cilët falenderojnë është një shenjë e afërsisë me Allahun dhe është treguesi miqësisë dhe dashurisë ndaj tij. Njerëzit mirënjohës gjithmonë kanë një kuptueshmëri edhe një aftësi me të cilën e shohin bukurinë dhe bekimet e krijuara nga Allahu tek të gjitha gjërat. Por një jo besimtar apo njëri mos mirënjohës gjithmonë sheh të meta dhe defekte edhe në vendet më të bukura dhe bëhet i palumtur dhe shqetësuar prej tyre. Por nga njohja e krijimit të Allahut bëhet e qartë se këta njerëz gjithmonë përjetojnë ngjarje të cilat ata i konsiderojnë të pakëndshme apo të padëshiruara. Por Allahu gjithmonë i shton mirësitë e tij për ata të cilët i shohin gjërat me pozitivitet dhe sinqeritet. Ashtu siç e kemi parë, Allahu i shton bekimet e tij tek ata të cilët e falenderojnë, dhe ky është një nga sekretet e zbuluara në Kur'an. Por ajo që nuk duhet harrohet këtu është se falenderimet duhet të shprehen me sinqeritet të plot. Falenderimet që bëhen pa u kthyer sinqerisht tek Allahu, pa ndjerë gëzimin e dashurisë dhe mëshirës së tij, që shprehen thjesht për të dukur, janë sigurisht plotësisht të pandershme. Dhe Allahu, i cili e di çfarë qëndron fshehur në zemrat e njerëzve, e di se ky falenderim nuk është i sinqertë. Ata të cilët falenderojnë në një gjendje të ktill mendore, janë të pavëdijshëm se Allahu e di çfarë fshihet në zemrat e tyre dhe se cilat janë synimet e tyre të vërteta. Ata mund të bëjnë shprehje të falënderimeve kur gjërat janë të lehta, por kur gjërat janë të vështira, ata mund të kthehen lehtësisht në mosmirnjohës. Ne nuk duhet të harrojmë se besimtarët e vërtet falenderojnë Allahun edhe kur gjenden në kushtet më të vështira. Dikush i cili mendon në mënyrë sipërfaqësore mund të vërejë një paksim të mirësive që kanë besimtarët. Por meqense besimtarët shohin mirësi në të gjitha ngjarjet edhe ambientet, ata dinë se kjo është e gjitha për mirë. Për shembull, Allahu zbulon se ai i sprovon njerëzit me pak frikë dhe uri dhe ndonjë paksim të pasurisë. Edhe në këto rrethana, besimtarët ngazlehen dhe i shprehin falënderime me shpresën se Allahu do t'i shpërblej ata me parajsën, nëse ata tregojnë qëndresë. Ata e dinë se Allahu nuk do t'i ngarkojë kurrë ata me ndonjë barrë më të madhe, nga se mund ta mbajnë me shpatullat e tyre. Ndaj tregojnë qëndresë dhe falenderojnë Zotin me besim dhe për ulje ndaj ti. Të jesh një prej atyre që falenderojnë është pra gjithmonë një tipar dallues si besimtarit, dhe Allahu i shton bekimet e tij për mirënjohësit, si në këtë botë, ashtu edhe në jetën e përtejme. Një varg tjetër zbulon se Allahu gjithmonë i shpërblen ata të cilët ja shprehin falënderimet atij.
Allahun shukredenlere muhakkak karşılığını vereceği şu şekilde bildirilmektedir.
Përse t'ju ndëshkoj Allahu, nëse ju falenderoni dhe besoni. Allahu është mirënjohës dhe i gjithdijshëm. Shenjat dhe dia e Allahut që qëndron në provat e ti mund të kuptohen plotësisht, falë të kuptuar dhe ndjeshmërisë që kanë ata të cilët e falenderojnë shumë. Por njerëzit mos mirënjohës dhe të pandjeshëm nuk mund të kuptojnë dijen në shenjat e Allahut edhe nuk kanë se si të jenë të vetëdijshëm për ekzistencën e ti. Allahu gjithashtu i këshilloi profetët të jenë mirënjohës. Për shembull, në Kur'an, ai i thot profetit Musa, paqja e Zotit qof mbi të. Zoti tha, o Musa, unë të kam zgjedhur ty mbi të tjerët, me kumtet e mia dhe të folurin tim, pa ndërmjetës, por të drejt për drejt. Merë atë që të kam dhënë dhe bëhu mirënjohës. Shumë vargje të Kuranit zbulojnë mënyrën se si profetët ishin njerëz të cilët falenderonin shumë Allahun. Ajeti 15 i surës El Ahkaf tregon rëndësinë e falënderimit dhe rëndësinë e kërkimit për të qenë mirënjohës përballë bekimeve të Allahut në lutjen që bën një besimtar kur ai arrin moshën 40 vjeçare. Njeriu e kemi porositur të jetë i sjellshëm ndaj prindërve të vet. Nëna e mbart atë me mund, edhe me mund e lind. A i mbartet edhe ushqehet me gji për 30 muaj, dhe kur arrin në moshën e burëris, e i mbush 40 vjet, a i thot, o Zoti im, më frymëzo që të të falenderoj për begatit që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira me të cilat ti do t'jesh i kënaqur. Më dhuro pas ardhës të mirë, te ty kthehemi penduar dhe ty të dorëzohem. Të dim si t'ja shprehim falënderimet Allahut. Në Kur'an, Allahu shpall gjithashtu se një nga synimet të shejtanit është që të parandaloj njerëzit të jenë falënderues. E do të qasem atyre nga përpara dhe nga mbrapa, nga e djathta dhe nga e majta, e kështu ti do të vëresh se shumica prej tyre nuk të janë mirënjohës. Shejtani dëshiron të parandaloj njerëzit të falenderojnë. Sigurisht, një nga objektivat e ti kryesor është të bëhet shkak që njerëzit të mos e marrin parasysh këtë të vërtet kaq të rëndësishme. Në mënyrë që t'ja shpreh falënderimet Allahut, njeriu duhet të ketë vetdijen me të cilën ta rrokë rëndësinë e saj. Dikush i cili falënderon, e di se bekimet që ai gëzon i përkasin Allahut dhe janë dhënë vetëm prej tij, ashtu siç është edhe dobësia e tij përballë Allahut. Por falënderimet e dikujt, i cili me mendje lehtësi e injoron madhështinë edhe fuqinë e Allahut dhe i cili nuk e ndjen këtë manifestim të realitetit në zemrën e tij, do t'jenë po ashtu si përfaqësore. Njerëzit e drejtuar për shejtanit në asnjë rast nuk priren të falenderojnë. Shumë prej këtyre njerëzve mbajnë mend vetëm një detyrim, bazë fetar, si shprehje e falenderimeve për një kohë shumë të shkurtër, pasi ata janë trazuar nga ndonjë vështirësi e madhe apo nga ndonjë situatë pa dëshiruar, periudhë pas të cilës ata i kthehen jetës së tyre të idhujtarisë. Në Kur'an, Allahu tregon se si këta njerëz të cilët falen vetëm kur goditen nga vështirësitë e mëdha, por më pas kthehen dhe i bëjnë shok Zotit, kur shqetësimet e tyre lehtësohen, ashtu si në këtë varg. Thuaju, kush ju shpëton nga errësira e tokës dhe e detit, kur i luteni atij haptazi dhe fshehurazi, duke thënë: nëse ai na shpëton prej këtyre rreziqeve, vërtet do të bëhemi mirënjohës. Thuaj, Allahu ju shpëton nga ato dhe nga çdo e keqe tjetër, por prapse prap ju adhuroni të tjerë veç ti. Por fakti është se shprehja e falënderimit ndaj Zotit është një nga detyrimet më themelore të njeriu, sepse jeta e gjithë secilit është e mbushur me bekime të shumta për të cilat duan dhënë falënderime. nuk ka kufi për shprejen e falenderimeve në Kur'an. Njerëzit mund të përdorin çdo rast të mundshëm për këtë. Për shembull, dikush i cili, ashtu si profeti Ibrahim, paqja e Zotit qofë mbi të, e di se është Allahu i cili e lejon atë të hajë dhe të pijë ndaj, edhe duhet të shprehë mirënjohjen e tij sa herë që ai ha apo pi diçka. Por falënderimi nuk duhet kufizohet vetëm tek ngrënia dhe pirja. Ekzistojnë mirësi të shumta që gëzon njeriu gjatë ditës, për të cilat ai pothuajse nuk mendon fare, si edhe për mirësitë, vlerën të cilave njeriu e kupton vetëm atëherë kur nuk i ka. Mirësia e të parit, të dëgjuarit, janë shembuj të këtyre mirësive dhe tregohen në Kur'an si raste për të qenë i shpesht në falënderime. Allahu ka dhënë qenieve njerëzore sy edhe vesh, në mënyrë që ata ta falenderojnë atë. Dhe ajo që ne duhet të bëjmë është ta falenderojmë vazhdimisht për këto mirësi. Allahu ju ka nxjerrë nga barku i nënave tuaja, e ju nuk dinit asgjë. Dhe ju dha të dëgjuarit, të parët dhe zemrat, që të jeni falenderues. Në të njëjtën mënyrë, pranimet që përdoren për udhëtime dhe qëllime transporti, detërat që përbëjnë 3/4 e tokës, madje edhe për erën që duhet të jenë instrumente për të cilat njerëzit duhet të jenë mirënjohës Zotit. Allahu e tregon këtë aspekt në këto ajete. Është ai që ju ka vënë në shërbim detin, që ju të hani prej tij mish të freskët dhe të nxirrni nga ai stolit që mbani. Ti shese si anijet e çajnë atë, që ju të kërkoni mirësitë e Allahut dhe të jeni mirënjohës. Dhe një prej shenjave të tij është dërgimi i errërave mbarëse të lajmeve të mira, shiut, që t'ju bëjë të shijoni nga mëshira e tij, që anija të lundrojë me urdhën e tij, që të kërkoni nga dhuntia e tij dhe që të jeni mirënjohës. Allahu është ai që ka nënshtruar për ju detin, që në për të, me urdhrin e ti, të lundrojnë anijet për të kërkuar dhuntit e ti dhe që ju të jeni mirë njohës. Besimtarët të cilët e falenderojnë për mirësit që kanë, është një shenjë që ata i vlerësojnë këto mirësit. Ata në këtë mënyrë paguajnë për këto bekime dhe gjithashtu, me lejen e Allahut, përgatisin rrugën për bekime akoma dhe më të mëdha. Ndërsa zbulon se Allahu do t'i shtojë bekimet e tij për njerëzit që tregohen mirënjohës. Allahu gjithashtu zbulon se mos mirënjohësit, të cilët nuk e falenderojnë, do të ndëshkohen. Kujtoje, kur Zoti ju akumtoi, nëse tregohen i mirënjohës, unë do t'ju ashtoj edhe më shumë begatit e mia, por nëse ju mohoni mirësit e mia, atëherë dijeni se dënimi im është i rëndë. Në këtë mënyrë, profeti Sulejman, paqja e Zotit qofë mbi të, të cilit ju dhurua rangu i profecis, i kërkoi Allahut ta frymëzonte për të shprehur falënderime ndaj tij. Kjo duhet të shërbejë si një shembull për të gjithë besimtarët, sepse shejtani u afrohet njerëzve nga përballë, edhe nga mbrapa, nga e djathta dhe nga e majta, dhe rropatet për t'i parandaluar ata nga falënderimi. Ai përdor mënyra, si për shembull, t'i bëjë ata të harrojnë bekimet, duke i ndjell një lloj apatie ndaj mirësive të tyre, ose duke i bërë njerëzit ti në mblersojnë ato. Të jesh ndër ata të cilët falenderojnë Allahun. Njerëzit në njerë piklohen sa ata umbasin një mirësi që e mbanin për shumë të madhe apo të rëndësishme në sytë tyre. Ky piklim e zmadhon shkujdesin në të cilën ata bien edhe mund t'i shpjerë ata deri në rebelim kundër Allahut. Në të kundërt, besimtarët e din se Allahu është krijuesi të gjitha gjërave dhe ai është Zoti i vërtetë i gjithësisë. Njerëzit nuk munden vetë se të jenë përdorues për një periudhë të shkurtër të gjitha gjërave që i përkasin Allahut. Është e ditur për Allahun dhe prej vullnetit të tij se ne ose e gëzojmë një bekim për një kohë të shkurtër ose përndryshe nuk arrim kurrë atë. Ajo që ne duhet të besojmë është të dim se ekziston dituri mbas çdo gjëje që na është dhënë, edhe ta falenderojmë për të gjitha mirësitë e panumërta që ne janë dhënë nga Zoti ju. Bekimet nuk janë dhuruar njeriut për shkak se ai ka ndonjë karakteristikë superiore, por si një sprovë. Ato jepen në mënyrë që ne të jemi mirënjohës, jo të bëhemi arrogant. Nëse njerëzit nuk arrin të kuptojnë këtë, atëherë pasuritë, një nga bekimet e tij, nuk do t'i sjellin kur njeriut lumturinë dhe shpëtimin, as në këtë botë, edhe as në jetën e përtejme. Pasuritë jepen për t'u përdorur, për ato gjëra që e kënaqin Zotin, jo për t'u grumbulluar dhe ruajtur nga kopratësia. Fundi që i pret ata të cilët cilën në këtë mënyrë, tregohet në Kur'an. Ata që bëhen kopratës me të mirat që ua ka dhënë Allahu, kurse si të mos mendojnë se kështu është më mirë për ta. Jo, kjo është më keq për ata. Ajo që kanë grumbulluar, do t'u ngarkohet atyre në qafë, ditën e kiametit. E Allahut është trashëgimia e qejve dhe e tokës, dhe Allahu e di mirë që punoni ju. Besimtarët i përdorin të gjitha bekimet e kësaj bote që ju janë dhuruar atyre, në masën që është e lejushme, por ata nuk mashtrohen kur duke harruar Allahun dhe jetën e përtejme. Ata vazhdojnë të jetojnë si pas vlerave morale të Kuranit. Pavarësisht sa luks, lavdi, para apo pushtet të mbledhin, ata kur nuk lejojnë që këto gjëra t'i bëjnë ata të mbështeten dhe të shlodhen, të bien në shturje apo në mendje madhësi. Shkurt, t'u kthejnë shpinën vlerave morale të Kuranit, sepse ata janë të vetëdijshëm se këto gjëra janë mirësi nga Zoti dhe se Allahu mund t'i marrë që të gjitha një ditë në rast sa i do. Ata kur, për asnjë çast nuk e harrojnë se bekimet e kësaj bote janë kalimtare dhe të kufizuara, dhe se ata sprovohen me anë të këtyre mirësive, dhe se këto nuk janë vetëm shëmbëllime të bekimeve të parajsës. Për dikë që jeton sipas vlerave morale të Kuranit, bekimet toksore, si pasuria, pronat apo rangu shoqëror, nuk janë vetëm mjete për t'u afruar edhe për të falendëruar Allahun. Prandaj, ai kur nuk kapet pas stolive të kësaj bote, të cilat ai u gëzohet për një periudhë shkurtër kohe, dhe kur nuk i bën ato objektivin thelbësor të jetës së tij. Për shembull, e mira e pasjes së një shtëpie, një nga bekimet më të hershme në këtë jetë, zgjat vetëm sa jetë gjatësia e personit, një mesatare prej 60 apo 70 vitesh. Kur jeta e kësaj bote përfundon, njeriu do të lërë pas shtëpinë për të cilën u ropat gjithë jetën, të cilën e deshi aq shumë, edhe pas të cilës i dha aq shumë vlera. Vdekja qartësisht përfaqëson një ndarje përfundimtare midis njeriut dhe bekimeve të kësaj bote. Një besimtar e di se bekimet që janë dhuruar atij në fakt i përkasin Allahut, edhe se vijnë vetëm prej tij. Ai bën gjithçka që mundet që ta falenderojë Zotin, i cili i krijoi këto mirësi, dhe të shpreh kënaqësinë dhe lumturinë e tij. Ai përpiqet të ruajë një gjendje të vazhdueshme falënderimesh, si në fjalë ashtu edhe në vepra, si shpërblim për begatitë e panumërta, për të kujtuar mirësitë e Allahut, për t'i mbajtur ato parasysh dhe për t'u atreguar ato të tjerëve. Në disa vargje mbi këtë temë, lexoj. Apo çuditeni që këshilla e Zotit tuaj t'ju vijë nëpërmjet një njeriu prej jush, i cili ju tërheq fërëtjen? Kujtoni dhuntitë e Allahut në mënyrë që të keni sukses. E pra nuk ka dyshim se ka një qëllim në të gjitha mirësitë që Allahu na dhuron neve. Ato duhet ta kthejmë personin i cili gëzon këto mirësi drejt Allahut, për shkak se gjithçka që jepet atij kërkon mirënjohje në këmbim. Ai duhet të bëjë çdo përpjekje të sinqertë për ta falendëruar Allahun, i cili vazhdimisht i dhuron mirësi të mëdha dhe të hijshme njeriu. Shpreha e falënderimeve është si një akt i madh adhurimi, por gjithashtu edhe i mbron njerëzit nga teprimet, sepse çdo qenie njerëzore ka prirjen për t'u bërë mizore, shtypse dhe e pandërgjeshme kur përfton pasuri apo pushtet. Kur disa njerëz bëhen të pasur edhe përftojnë gjëra të mira, ata i harrojnë dobësitë e tyre dhe fillojnë të bëhen arrogant. Shpreha e falënderimeve të Allahut e parandalon këtë teprim. Një person i cili falenderon Allahun e di se është Allahu i cili i jep atij çdo bekim. Kjo është arsyeja e vërtet për përulje dhe maturi tek profetët si Dauti dhe Sulejmani, të cilve ju dhanë postet larta, pasuri dhe pushtet. Por Karuni, i cili i shkoi në teprim për shkak të pasurive që ju dhan atij, pati një fund të dhimbshëm, sepse nuk e falenderoi Zotin. Ashtu siç e theksuam përgjatë këtij filmi, shpreha e falënderimeve të Allahut është një akt i vlefshëm adhurimi për besimtarët. Të gjithë të dërguarit, edhe veçanërisht profeti ynë i dashur Muhammed, paqja e Zotit qof mbi të, janë modele të shkëlqyera për besimtarët për këtë temë. Ajo që besimtarët duhet të bëjnë është të adoptojnë vlerat morale të profetëve për veten e tyre dhe të jenë ndër ata të cilët vazhdimisht e falenderojnë Allahun për mirësitë që kanë, duke shmangur me kujdes të gjitha mosmirnjohjet.